Da kan vi jo egentlig bare sette i gang da. Jeg ønsker velkommen til noen episode av Rant Crew Neon. Jeg på vei hjem fra skolen i dag, så gikk jeg og prøvde å tenke ut en sånn der kul sånn Dune-intro jeg kunne komme på her nå. Men, men too late for that, for nå har jeg satt i gang. Men ja, der røper jeg jo kortene litt igjen. Vi skal jo selvfølgelig snakke om Dune part 2 her i dag. Og det er meg, Ida Doris Joint. Og med meg fra studio i Stavanger så har jeg gutta Krutt,
Are
og Stian.
Yeah, boy!
Yeah!
Det er good shit. Dune part 2 er endelig på kino.
Ja.
Til alles store fryd og glede, og vi har jo selvfølgelig sett den, og skal snakke litt om det. Jeg tenker det blir vel litt sånn som vi alltid gjør når vi har sånne movie review-episoder. Vi snakker litt grann generelt og spoilerfritt først. Da er det jo selvfølgelig litt sånn vanskelig å komme en spoilerfri diskusjon til en oppfølger, på en måte, eller en del 2. Så vi tar utgangspunkt i at alle har sett Dune 1, og sier tydelig ifra når vi begynner å spoile litt. Da. Men vi kan ta en sånn generell runde først på hva folk syns. For dette er jo en film som har hatt ekstremt høye forventninger i rykken ut av seg til seg.
Yep.
Og altså, Dune part 1 leverer jo såpass at de forventningene på en måte... Man antar at part 2 skal være minst like bra.
Mm.
Og da gjenstår vel egentlig bare spørsmålet, hvor bra var Dune part 2? Hva synes du, Stian?
Åh. Jeg koste meg en hel haug. Fyseren. Det var akkurat det jeg ville ha av denne filmen.
Vi kan jo gjerne også bare refreshe lytterne våre som kanskje ikke har hørt part 1 Dune-episoden vi hadde, for der snakket vi jo alle litt om sånn vårt forhold til Dune også. Så vidt jeg vet så har alle vi som er med på episoden i dag har lest i hvert fall minst de to første bøkene.
Jeg har ikke lest hele Dune Messiah.
Nei.
Jeg har lest altså, de tre første bøkene.
Ja.
Så Dune, Dune Messiah.
Vi har
i hvert fall
alle lest Dune.
Alle har lest Dune i hvert fall.
Har vi alle lest den før vi så den nye filmen?
Ja.
Ja. Cool. Så vi er alle litt sånn pre-Denis Villeneuve Dune knowers.
Så jeg også han orker
David Lynch.
Lynch sin versjon av filmen.
Jeg var stor fan av Lynch sin versjon fra jeg var kid av.
Det er ikke et feilfritt produkt akkurat, men jeg digger den versjonen jeg også. Altså.
For det den filmen gjorde, og for det David Lynch gjorde med den filmen, og selv om David Lynch hater den filmen selv.
Det var jo mest produksjonen av filmen han, og det påvirker jo selvfølgelig hans mening i filmen også, selvfølgelig.
Men den filmen er...
Det er noen merkelige designavgjørelser der, som jeg ikke er klar å stille meg bak da, men jeg kan likevel sette pris på det.
Men det er et unikt lite stykke weird i beste Lynch-ånd.
Vi burde jo lage en egen episode om den egentlig, og jeg tenkte da kan vi gjøre det litt sånn i tråd med... For hvis jeg husker riktig, nå begynner det å bli en stund siden Dune part 1 på kino.
2021, kanskje? 22?
Ja. 21?
Jeg tror det var 2021,
ja. Og så tror jeg det var part 2 skulle komme i 22, men så ble den pushet videre.
Så jeg har IMDb oppe her. Ja, 2021 var det, ja. 2021
kom det i fjor.
Hvis jeg husker riktig da, så tror jeg vi hadde med oss Joachim på Dune 1 part 1-episoden, for han har ikke noe forhold til Dune i det hele tatt. Han har ikke lest boka, han har ikke sett Lynch-filmen heller. Og da var det litt kult å få litt sånn hans perspektiv på den storyen da. Så han kan nok sikkert bli med på en Lynch-episode sånn rett etter han har sett den første gang.
Ja.
Det kan være et kult.
Ja.
God idé.
Men mens vi er på det, eller på andre versjoner, har dere, noen av dere sett Sci-Fi Channel sin versjon?
Jeg har ikke sett den. Jeg har hørt at
den er ganske ok.
Ja, for det er to serier på en måte. Du har, du har Dune, og så har du som tar for seg Dune og Dune Messiah, mener jeg. Og så har du Children of Dune. Og begge to, tror jeg, mener å huske at det er 3 episoder på sånn halvannen time hver.
Ja, det er sånn miniserie.
Ja, mye mer true, altså, selvfølgelig mye mer true til originalen enn hva Lynch sin versjon var. Men du merker veldig godt at det her er tidlig 2000-talls Sci-Fi Channel-budgett. Så det er mye... Du ser mye kulisser.
Ja, det jeg har jeg hørt. Det,
ja. I ørkenscenene liksom så ser du veggen som er malt som en skybox.
Ja. Ja, okay.
5 meter fra skuespilleren.
Så er det tydelig, liksom.
Ja, veldig tydelig. Du kan se børstestrøket på veggen bak, liksom, som skal være himmelen.
Herlig.
Men det er gøy. Det er noe spesielt. Sjekk det
også. Da er det jo en trøst at vi nå har... at Dune er i trygge hender. Fordi, holy shit, du kan fortsette, Stian, med hva du synes.
Ja, nei, fordi god damn Denis Villeneuve, han skuffer aldri.
Nei, han har ikke skuffet det nå, i hvert fall.
Nei. Jeg har en, det er vel en film av han som jeg ikke har sett enda, men den ligger klar for meg til å se hjemme på en rolig og emosjonelt klar kveld. Og det er den, men det første spillefilmen hans, som er Incendies, eller hvordan du vil uttale det, som er visst veldig heavy. Skikkelig heavy, ja, dramatisk og emosjonelt tung film, da. Men alt annet i hans sci-fi-univers har jo bare vært bangers på bangers på bangers.
Ja, hele tiden han begynte å lage sci-fi, så...
Ja, ja, med Arrival og alt. Nei, det er så bra. Det er så good. Men jo, med part 2, så er han fortsetter bare å levere.
Ja.
Han begynner akkurat der han skal begynne. Det er rett på. Det er bare good på good på good. Casting-valget for alle er helt perfekt, synes jeg. Spesielt, jeg likte veldig godt Austin Butler som Faye Drowther. Sting sin rolle i Lynch sin film. For jeg gleder meg liksom alltid veldig... eller alltid, siden jeg så part 1, så før det ble offisielt at Austin Butler var castet, så var det alltid sånn, hvem skal spille Faye Drowther? For jeg følte han manglet litt i den forrige, eller så var det bare at han var såpass mye mer tidlig ute i Lynch sin versjon, i historiemessig. Men jeg har sett mye til Austin Butler i siste, for jeg har fulgt med på den Masters of the Year-serien. Den nye serien i Band of Brothers Cinematic Universe, World War II Cinematic Universe, Tom Hanks sin produksjon, hvor han for øvrig også er helt fabelaktig.
Han spiller kjempebra. Jeg har bare sett første episode.
Ja, men, helt utrolig. Det er så bra. Men nå og i denne her, hvor han bare totalt transformerer seg inn i rollen som Faye Drowther, og bare er den perfekte nevøen til Vladimir Harkonnen på absolutt alle måter. Måten han spiller rollen på er helt absurd. Han er ugjenkjennelig.
Det er helt sykt. Når det er sagt, så er det veldig betryggende, sånn sett... Og han, Austin Butler, har jo fått litt rykte på det for å gå litt hardt inn på sånn method acting og sånn. Det er jo legender enda om at han fortsatt går i sånn speech therapy for å bli kvitt Elvis-aksangen, for da han spilte Elvis.
Men du ser, han har fortsatt, stemmen har jo gått ned i leie kraft. heftig.
Det er helt vilt, men jeg så et intervju med han hvor han hadde snakket om at liksom, nei, han hadde liksom toned down the method acting for Dune 2 da. Ja. Jeg bare, well, thank god for det. Altså, er det en rolle du kanskje ikke skal method acte, så er det kanskje det her.
Nei, det helt greit, helt greit. Nei, det var helt fantastisk. Det Batista fortsetter å overraske som, altså jeg vil si Dave Bautista er den desidert beste wrestler gone actor.
Åja, lett.
Det er helt fantastisk. Og det er en fryd å se han gjør sin ting. Men ja, altså nok om det. Filmen i seg selv var helt konge. Viste mange av de øyeblikkene som bare har bare satt og bare gledet meg til å se da jeg så forrige film før det liksom visste helt altså, husker jeg første gang vi så part 1 for sånn, hva tid kutter de? Ja. Mm. Når kommer rulleteksten?
Yep.
For det er jo veldig, veldig plutselig.
Ja.
Men det var mange sånne øyeblikk spesielt sånn ja, som kom i denne filmen her som ja, har ventet på lenge. Så det var,
jeg husker jeg så, da jeg så part 1, jeg tror jeg så den også på sånn førpremiere. Og de hadde jo ikke annonsert at den skulle være i to deler før sånn typ tirsdagen før premiere eller et eller annet. Altså det var jo sånn helt sykt tett oppi. Så jeg hadde ikke fått med meg at det skulle være to deler. Så jeg husker vi satt i kinosalen og under del 1, og så var det sånn, og så bare tracket jeg litt, ok, hvor er vi i storyen nå? Og så var jeg sånn, oh shit, det er en halvtime igjen av runtimen på filmen, liksom. Hvordan skal de få plass til alt sammen? Jeg husker at jeg satt og var litt sånn, å nei, hva er det som skjer?
Nå må de rushe det skikkelig ut her.
Ja, og så kom jo rulleteksten, og da kom det jo en sånn der announcement at det var liksom part 2. Ja, så...
Nei, jeg visste når jeg gikk inn i filmen at det skulle være i to deler, for det hadde jo annonsert på forhånd. Og så tenkte jeg at det, ja, det lover godt, før Dune Part 1 kom da, fordi det var jo litt, et av problemene til Lynch sin versjon da, jo at de prøver å presse noe for mye inn i en for kort film.
Ja, nytter ikke i det hele tatt.
Så, ja.
Så, for det her er Dune-historien, altså boka er jo på over 800 sider. Og til og med da så er det en historie som må ta seg tid.
Ja, og du får ikke med deg alt i sine filmer heller. Hvis du skal få med deg alt, så må du lese boka.
Yes.
Ja, bøkene.
Men det, og dette her snakket vi om før casten i dag også, Are. Selv om det er veldig mye ting som skjer, ikke så veldig mye, altså ikke akkurat behind the scenes, men ting som skjer i boka av type interne monologer, drømmer, syre trips, holdt på å si. Og andre mind-bending greier funker ikke. Det er ting som, som funker best i boka, som jeg ikke hadde sett en måte å fått med i filmene uansett. For det hadde endt opp med å blitt litt mer corny.
Ja, altså de må fortelle det på en annen måte.
Ja.
Det er jo gøy.
Ja.
Et veldig godt eksempel som jeg pleier å dra frem til folk når jeg snakker om Dune med folk som ikke har lest bøkene, for bøkene har jo en veldig sånn, det er som du beskriver, Stian, det er mye sånn quote-unquote behind the scenes ting, men det er også en sånn den narrative strukturen i boka da, som gjør at det er så utrolig interessant å lese den, er at alt er veldig sånn åpent hele tiden.
Ja.
Det er på en måte egentlig ikke noen plot twists, fordi at de blir realisert så veldig tidlig. Og eksempelet jeg alltid drar frem da, for å forklare den dynamikken til folk, er fra part 1, han Dr. Yue. Han betrayer de jo. Og i boka så är ju det i liksom i scenen hvor han introduseres för första gang, så är det en sån där intern monolog hvor sånn, "Oh, I'm so sad that I'm going to betray these guys later."
Ja.
Basically. Så du vet allerede fra du har møtt karakteren at det sånn, "Oh, han her stoler vi ikke på."
Fordi det liksom i det store i det hele i historien ja. Så det ikke det at han forår
ja,
det at han betrayer de liksom ikke det liksom ikke det viktige med hans rolle
nei
så det liksom, ja, ok, ja, yeah, sure han betrayer de, men ja. Hva med dette?
Men det synes jeg også er en sånn kul greie som både Dune part 1 og part 2 gjør veldig bra, det der at hvis du har lest boka, eller hvis du vet hva som skjer, så det mye sånne subtile ting der, yes. som du kan catch up på. Ja. Blant annet da, dette med han doktoren, at jeg føler på en måte at i scenen hvor han introduseres, så ser du det på en måte på hvordan han skuespilleren spiller den rollen.
Du ser det på kroppsspråket.
Og... Ja, og det så mange sånne ting, det så mange sånne blikk og greier, hvor da det blir så veldig sånn if you know, you know. Da.
Ja.
Og der føler jeg kanskje, der hadde jeg en veldig kul samtale med noen i klassen nå nylig, som kun har sett filmene. Og de så Dune part 1 igjen på nytt, rett før de skulle dra og se part 2. Og da var det sånn da var det å liksom å se part 1 på nytt igjen når du på en måte vet hva som skjer var en helt egen opplevelse da, fordi det var sånn, da plukket man opp på mye mer og det synes jeg utrolig sånn fascinerende når man klarer å ta med de narrative grepene da, over på film, når det liksom egentlig noe som man kanskje tenker umulig eller vanskelig. Da.
Sant. Nei, for det sånn, ja, jeg tror man kan ta mer av det på spoiler-delen av det. Men det liksom der Denis Villeneuve så utrolig dyktig med disse her punktene hvor du ser at det du føler det skulle vært en, du skulle hatt nesten en voiceover, men du ser så godt på måten scenen satt opp, og du ser det på skuespillerne, hvordan de spiller, at du skjønner på en måte hva som skjer inne i hovedet på dem. Ja. For det er så...
Og selv om du ikke skjønner det, så skjønner du at det noe som skjer. Som
ja.
Liksom,
ja, for det er sånn, ikke at det overtydelig at de... står og ekstremt dramatiske i alle faktorer og sånn som det, men du bare på subtile måter så skjønner du at nå det noe som foregår. Her det en endring, eller her det en intern konflikt, ikke sant? Her det noe. Det er mesterlig gjort, rett og slett. Og...
Are, da, hva synes du?
Ja. ja, det er vel egentlig litt det som Stian nettopp ned til, at jeg føler den part 2 bare leverer egentlig akkurat det jeg skulle, det jeg ville ha etter å ha sett part 1. For det er en ganske sånn trofast adaptasjon av boka, med et par unntak her og der, men de unntakene er jo for å jeg ser på de som en positiv ting og ikke en negativ ting når du skal adaptere noe fra et medium til et annet, så er du nødt til å gjøre endringer og så lenge de er der med en god grunn, så er det good det jeg vil si her så har de gjort alle de rette valgene Men hvordan bra denne filmen ser ut. Dette er veldig sånn film du bør oppleve på kino. Altså.
Ja.
Det var jo alt jo part one også.
Ja.
Veldig stor grad.
Ja.
Ikke bare visuelt, men også hvordan det høres ut.
Og i en kinosal, hvordan det føles ut.
Ja.
I hvert fall om du er i en kinosal, så har bra lyd som anbefales.
Ja. Yes.
Joakim hadde en veldig bra kommentar her. Vi drev å snakke om rett før vi skulle dra og se den, så, så nevnte han det at det, han synes egentlig det alltid er litt sånn kjipt når folk er sånn her, du har ikke hørt ordentlig på dette albumet før du har hørt på det på et skikkelig bra anlegg, eller... og han var sånn med... Nei, han sa det etter at vi hadde sett part 1 på nytt igjen, fordi Fredrikstad Kino satt opp en sånn double feature, så vi så 1 og 2 rett etter hverandre.
Det er kult.
Og da sa han det etter at vi hadde sett part 1, at han var sånn her, ja, jeg synes vanligvis det er kjipt når folk påpeker sånne ting, at det er sånn, men den filmen egner seg bare på kino, eller sånn. Men så var han sånn, men jeg må si at den her filmen er lagd for kino. Det er liksom ikke det samme hvis du skal sitte og se på den her i stua. Men ja, du får kanskje med deg storyen og sånne ting, men det er altså, bare skalaen i seg selv er nok til at du må bare ha det største lærrettet du kan få. Og ja, som dere begge sier, lyddesignet her også er jo en ganske sånn kritisk del av det. Så,
Og det også er en ting jeg bare sier, jeg setter så pris på at regissører eller filmskapere generelt, altså det her inkluderer jo både regissører og filmfotografer og produsenter og komponister og alt det der i disse strømme og serietider hvor for all del tv-serier stiller så forbannet sterkt om dagen. Det er helt amazing. Jeg har hatt noen av mine beste filmopplevelser på en, på en tv-serie.
Ja, nå er det ikke lenger det der skille mellom serie og film.
Det er
så, kvalitetsmessig,
ja,
produksjonsmessig.
Det er produsert så utrolig bra. Og med originale filmer som kommer rett på strømmetjenester og sånt. Det er så høy kvalitet nå, det er helt fantastisk.
Ja.
Men, og det gjør at jeg setter så pris på når filmskapere ser det og skjønner det og så lage skikkelige filmer for kino for å bevare dette magiske mediet som er kinosalen, ikke sant?
Ja.
Og at det fortsatt blir lagt filmer som dette her, som er så storslåtte og som er sånn, ja, men du må se den på kino, det, du skylder deg selv i å se denne filmen på kino, liksom.
Jeg fikk erfare det litt sånn skikkelig first hand selv også, fordi at dagen etter vi hadde sett den, så bare satt jeg igjen med mye av de følelsene at det var sånn, det er bare noen moments der som er helt sånn magiske når vi sitter i kinosalen her. Det er bare liksom science fiction på sitt beste, da. Og så satt jeg på verkstedet, og så satt jeg på soundtracket. Men så var det noe som manglet. Det var liksom sånn der, ja, jeg kan sitte og høre på det, men det er ikke det samme. Det er på en måte bare background noise nå. Fordi jeg sitter og hører på det på et headset, og jeg får ikke den der... Du får ikke den konteksten. Og det, det synes jeg for så vidt er en veldig interessant ting her, da. Jeg synes at soundtracket for meg føles mer ut som sound design. Altså at det er, du må ha resten av konteksten og filmen med for at soundtracket skal fungere på sitt beste, da. Det blir ikke det samme som å liksom sitte og høre på Star Wars soundtracket, for der kan du fint høre på det og fortsatt evoke mye av de samme følelsene som når du ser på. Mens det er noe, det er bare en eller annen sånn magi som de har klart å skape her, som er den der total packagen, da, at du må bare oppleve det på den største skalaen du kan for å få the real deal, da.
Ja.
Og det er så jævlig kult! Det er bare så gøy. Og jeg husker første gang jeg leste Dune også, så var jeg sånn her, det er jo helt sykt hvordan de skal klare å få det her til å fungere og bli like sånn intriguing i en filmsammenheng.
Mm.
Du har jo lenge vært kjent for å være sånn ufilmbart.
Ja.
Ja.
Ja, for det har aldri vært bra nok. Altså,
nei.
Men det er jo også legendarisk med... Altså, ja, men det som gjorde at det ble kalt ufilmbart, det var jo når... Altså, i den lange, lange, lange perioden hvor Jodorowsky prøvde å lage Dune.
Mm.
Som ja. Var jo... For det er en historie som du er nødt til å go big or go home. Du er nødt til å lage det stort og crazy og overdådigt og bare altså bombastisk til de grader. Du kan ikke bare lage det bra. Du kan ikke bare lage det kjempebra heller. Det må være sick.
Det er jo litt som du var inne på med disse miniseriene og sånt også. Ja. At det er sånn, der vil du på en måte alltid komme til kort i noe. Du, jeg har hørt mye bra om de miniseriene med tanke på liksom manus og at historien er veldig godt gjennomført og skrevet. Mm. Men der vil du jo da komme til kort på det visuelle.
Ja.
Og du vil ikke få den samme sånn episke skalaen i det.
De hadde ikke et trisiffra million dollar budsjett, ikke sant?
Mm. Og det er så gøy at Denis Villeneuve har liksom sikret seg det her selv også, fordi det er jo viden kjent at Dune er jo på en måte hans hjertebarn. Det er jo hele grunnen til at han hadde lyst til å begynne å lage sci-fi, er jo for at han ville lage Dune. Han sier det selv at liksom alle sci-fi-filmene han lagde var hjemmelekser for han selv. For å liksom trene og øve til å se, er jeg god nok til å lage den Dune som jeg kunne tenkt meg å se nå? For han har vært sånn blodfan siden han var liten.
Mm.
Og det er så kult når du da får et sånt lidenskapsprosjekt da, som også så til de grader pulls it off.
Mm.
Det føles helt sånn unikt å ha en sånn adaptasjon.
Ja.
Det er som jeg skrev i chatten etter at jeg så den. Der, vi kan bare la Denis Villeneuve lage Dune resten av livet. Egentlig. Det er mer enn nok materiale å ta av. Ja. Så det er bare å...
Jeg kan i hvert fall lage Frank Herbert sine.
Ja, og så kan vi se litt om det nøyer seg å lage noe mer. Men ja, det er helt fantastisk å se. Og jeg gleder meg helt vilt til neste del. Altså, nå kommer det jo bare til å ta helt av.
Ja, Dune Museum må bare komme, som sagt.
Det kan bli spennende. Ja.
Mm. Vente bare på annonseringen.
Ja, det er vel vanskelig å snakke noe videre her uten å gå inn i spoilers. Jeg tenker jo kanskje det egentlig er relevant. Så alle som ikke har sett Dune Part 2 må få det gjort.
Ja, få det sett.
Gå på kino mens den enda går. Ja. Og hvis du har sjanse til å se Part 1 på kino.
Største salen du kan.
Mm.
Ja.
Ikke noen største salen du kan, men den beste salen du kan.
Nei, den beste, det var det jeg mente. men ja, holy shit. Jeg vet bare immediately at en sånn spoiler-ting som jeg har lyst til å snakke om, som jeg synes er kanskje det kuleste med den filmen her, er hvor insane bra de har gjort det at Paul liksom bare blir mer og mer evil.
Yes.
Fordi her fikk jeg også en sånn der sykt sånn der kontrastopplevelse, fordi vi så Watchmen igjen nå nylig.
Mm.
Og så satt vi og snakket litt om det, at det er sånn hvor typisk det var at Rorschach blir sånn misforstått, at alle tror at Rorschach er skikkelig bad, er så kul, men han er jo egentlig en skikkelig ass og en skikkelig dritt karakter. Men måten han blir filmet på, og han får liksom alle de kule shotsene, og tonaliteten i filmen har også sånn, det er ikke noe der som kritiserer Rorschach, på en måte.
Mm.
Så da er den misforståelsen, eller da er det veldig lett da, å få noen som er sånn der, oh, he's a cool anti-hero, fordi han er badass og har kul musikk når han gjør kule ting.
Mm.
Mens her i Dune Part 2, der hvor Paul har noen sånne, det som man kan kalle quote-unquote epic moments, da, så er det fortsatt den der undertonen av at dette er ukomfortabelt. Yes. Dette er, nå går det dårlig, nå er det skikkelig bad.
Mm.
Og det synes jeg er veldig kult, også i og med at de har delt filmen i to, fordi da får du de som ikke har lest boka, vil få litt av den samme opplevelsen som vi hadde når vi leste boka. Da. Du bruker så lang tid på å være sånn, oi shit, jeg heier litt på Paul egentlig.
Ja. Du får den tenkepausen mellom filmene.
Ja, du får det der forholdet til å være sånn, ok, kult, han skal redde verden, he's the protagonist. Og så kommer part 2 og liksom dropper denne bomben på deg, da, og det tror jeg funker kjempeeffektivt på de som ikke har lest boka heller.
Ja.
At det har vært den perioden imellom, hvor de er sånn, nå er jeg så spent på å se om han klarer det! Om han klarer å liksom be the hero! Og så bare, fuck! I was rooting for the wrong guy all along! Og det er bare så mesterlig gjort, den der, liksom, hele den dissenten. Fordi det alltid går på den der balansen mellom at du er sånn, er han the hero, eller hva skjer nå? Og det å gjøre, det er vel også en av endringene de har gjort litt på, det å gjøre Chani litt mer sånn skeptisk til hele greia. Det funker jo kjempebra. For da blir det enda tydeligere.
Det hjelper å pushe han også i hermetegn riktig retning. Men også gjør det jo mer tydelig her også at han bemerker jo mye mer overfor Lady Jessica over hele den Lisan al-Ghaib profetien. At han gjør det jo veldig mye mer tydelig for henne at han er klar over og skeptiske til at dette her er en profeti som er plantet av Bene Gesserit for 1000 år siden. Og at det ikke betyr at en profeti, det bare er deres konstruksjon for å pushe de i deres egen retning. Og det var jo det den outbursten han hadde, hvor han skriker jo til henne. Veldig plutselig. Sånn
Ja, det du tenker på når de er i det teltet.
Ja.
For det er da han først blir under the influence of the spice. Og da han ser liksom, hva kommer til å skje liksom, i fremtiden.
Ja, så er det han smeller jo til henne nesten, at han bare skriker etter henne.
Det er ganske stort sjokk at han kommer til å starte en krig som kommer til å drepe mange millioner.
At han ser milliarder.
Jeg hadde blitt litt satt ut hvis han får ut at
ser milliarder av døde kropper på grunn av
han. Jeg tror jeg hadde vært litt podden. Det var kjeftet litt fra meg. Ja, nei, det er
jeg liker så godt den historien at liksom,
jeg liker så godt hvordan det er protagonisten, men rollefigurene i denne filmen. Fordi det er det da, Dune er rollegalleriet. Det er hele Dune, og de har så jævlig nailet det i disse to filmene.
Apropos Lady Jessica liksom, altså Rebecca Ferguson gjør jo en stjerneprestasjon her. Det er helt insane, og jeg synes det er så utrolig bra i all den tid Dune har eksistert i liksom populærkulturen, så er det så gøy når noe kommer såpass inn i mainstreamen som det disse filmene gjør. Jeg har sett så mye diskurs på nettet om liksom sånn der wow, veldig progressivt å putte liksom en hvit dame og gjøre henne til liksom sånn The Holy Mother i denne ørkenreligionen og sånn, så er det sånn that's the point! Det er liksom sånn, det har alltid vært det at Lady Jessica liksom holder på sånn som hun holder på, har alltid vært en kommentar på sånn vestlig supremacy og sånn.
Misjonærarbeid og
Ja, det er så fantastisk å se hvor mye diskurs som er ute nå, som er sånn der Ja, yep. Yes, you mm-hmm. get it. Det er det vi kritiserer.
Yep. Han hadde litt for seg, han Frank.
Ja. Det, han hadde noen poeng.
Mm-hmm.
Men ja, altså... Alt rollegalleriet her er jo, som Stian var inne på, alle castingen her er jo helt insane. Og mm. jeg liker veldig godt det at altså, Javier Bardem og Stilgar har jo gjort sine runder på nettet nå som, som hans favoritt. Men, og jeg synes det er så gøy at de har liksom bevart litt den der humoren, eller latt han få lov til å være litt sånn morsom. ja. Litt sånn comedic break.
Ja. At Paul Atreides nyser, og så sier Stilgar
as it was written. Jeg så en veldig bra en i dag tidlig som var sånn Paul Atreides som står og holder et kort, og så var det sånn, is this your card? Og så var det sånn, Lisa han
hadde det. Det er veldig mange som redigerer inn det holde fingeren oppe og
dra fingeren
illusjonen med å bøye tommelen og da listen er grev.
Det er så fantastisk.
Jeg så det var noen annen som hadde gjort det med Gandalf the White og Aragorn som it cannot be. Memes, gotta love them.
Ja, I love it. Det er godt å ha en Dune-film i en world of memes.
Det
blir bra.
Ja, jeg gleder meg til å se sånn, de neste ukene, altså, hva mer som kommer ut av dette her.
Oh, yes.
Men...
Nei, men for en film... Og ja, igjen, han Austin Butler, det er jo helt sjukt, faktisk.
Det er så kult! Det er så kult at stemmen hans avslørte han ikke for Stellan Skarsgård før de var i scenen sammen.
Nei.
Det var bare sånn, det var bare en surprise til Stellan, liksom. Så han har bare brukt jævla mange timer på å finne stemmen til Stellan Skarsgård.
Holy shit! Det var helt sykt! Ja, det var helt sånn, what?
For en gave!
Ja,
og han har jo helt lik ut! Det er jo helt rått! Det var
nesten litt sånn confusing.
Jeg satt der i salen og sa, vent, hvem snakker nå? Men det er jo han som beveger på leppene, så holy shit, Austin Butler, din syke...
Jeg hadde også et sånt lite moment hvor jeg skjønte det ikke helt, fordi jeg visste jo at det var Austin Butler, men sånn, det var et lite moment hvor jeg var sånn, shit, jeg visste ikke at det var han Bill Skarsgård.
Eller har Stellan tatt en voiceover på dette her?
Ja,
eller,
hva skjer her nå, liksom?
Hva skjer?
Nei, så de fortsetter å hamre inn hvor ekle og nasty disse Harkonnens er, altså.
Og holy shit, Giedi Prime. Hjemplaneten deres. In the light of this black sun. Holy shit, så fett det var.
Alt var liksom svart-hvitt. Men det er på grunn av sola.
Filmer med infrarødt kamera. Det er derfor det ser sånn ut.
Så kult!
Så jævlig fett.
My god, så genialt! Din jævle nøv! Din geniale jævel.
Så jævlig kult.
Så tøft.
Ja.
Og bare så off-putting med
det.
De svarte tennene til
Fade Rauta der. Det der er sånn inky fyrverkeri.
Ja.
Har, bare selv det er liksom gross og nasty.
Man, ja.
Det er så kult, men sånne små detaljer liksom, som man kanskje ikke tenker over. At det er liksom...
Det er
det som er så... Alt er så veldig gjennomført.
Og det var jo der i den den scenen der at det ble jo revealed, holdt på å si. Eller at det var jo Lea Seydoux som spilte Margot Fenring.
Ja.
Det er litt kult.
Det er veldig stilig.
For her gjorde de også i likhet med David Lynch sin film, så har de jo sløyfa Mr. Fenring. Men han er med i miniserien, for han og i boka da, selvfølgelig. Men han har jo en veldig sånn veldig køkk-rolle oppi alt det her. For han er jo evnøkk. Det er jo meningen at Fenring skal, hun er jo på oppdrag fra Bene Gesserit til å ta med seg litt Feydroth gene material inni seg. En liten souvenir.
Ja.
A surprise to be revealed at a later time. Men ja, hun også spilte jo helt konge.
Ja, ja.
Alle er bare, castingen er bare så jævlig perfekt. Alle det er så tullete. Det er
så fenomenale.
Mm.
Og at de revealer Anya Taylor-Joy også.
Ja, og hun står som uncredited Anya Taylor-Joy.
Ja.
Ja.
Det er kult. og nei, nice at det faktisk var henne i en, altså, en voksen rolle. For i Lynch-filmen så er det jo søster kun som en liderjenta. Som en fucking weird liderjenta.
Ja, og det er jo litt, det skal jo være weird også, fordi det er jo en liderjenta som i hvert fall oppstår seg som en veldig voksen person, fordi det er veldig mange personer.
Hun snakker jo sammen, ja, for det hun er bokstavlig talt tusener av år.
Ja, hun har hukommelsen til flere generasjoner.
Ja.
Greier.
Samme Lady Jessica får når hun drakk MacPiss.
Ja, så det å få en kid til å spille det da,
ja.
Det tror jeg faen ikke du får til.
Nei, du må ha en skikkelig sånn teaterkid, som er nok det som de gjorde i
Lynch. Det er nok det, men i Lynch så,
men det blir off-putting.
Ja, de fikser ikke den rollen, kan du si der, vil jeg si. Og Denis Villeneuve tror jeg bare gjør smart i å bare heller introdusere, eller at det fortsetter, hun er eldre.
Ja. Og jeg fikk veldig sånn, altså, jeg vet ikke hvor mange av lytterne som tar denne, men jeg vet at dere to tar denne her også, at i Anya Taylor-Joy sine scener, jeg fikk veldig Death Stranding vibes av obvious reason, at det er liksom, er hun on the beach? Hva er det her for noe? Hva skjer nå?
Veldig.
Men ja, det var en surprise to be sure, but a welcome one.
Mm. Ja.
Oh yes.
Jeg likte det. Men ja, og fortsatt litt sånn små weird ting som de har med, spesielt på GD Prime, med de der svarte jester weird greiene i matchen der, og
det er så mye sånn unsettling greier.
Ja, for det var jo også en scene som jeg ikke tror var med i Lynch sin film. Jeg husker ikke det i hvert fall. Men det var jo i boka, at det var bortsettskaven var at hei, her har du en match med en udopa gladiator, liksom. Surprise, surprise.
Woohoo.
Men nei, gøy.
Real challenge. Nei, det, altså, jeg har gått og tenkt på filmen i hele dag i forberedelse til episoden, og det slår meg liksom stadig vekk hvor liksom sånn, hvor sykt de har bare fanget den følelsen av mystikk og magi som er i bøkene også. Og at du bare blir såpass fengslet inn i den verden her. Og jeg tror kanskje liksom det beste eksempelet er at fuckings Arrakis er en desert. Det er bare sand der. Liksom, men du ser den filmen og er sånn, holy fuck, denne verden er helt insane. Når jeg blir transportert til et helt annet sted, så er det sånn, it's literally just sand. men de har klart å bare skape noe helt insane av det.
Yep.
Som er og jeg tror det som gjør det så kult også er nettopp det der at de har den de har fanget mye av den der at du som ser også blir fortsatt sittende og litt sånn, oi, hvem skal jeg tro på, hva skal jeg tro på, hva riktig, hva ikke.
Ja.
Og det at du ikke blir liksom sånn spoonfed alt sammen, som du var inne på, Stian, det der med at det føles ut som det bør være en voiceover her et sted.
Ja.
Det gjør jo at du blir engasjert på en sånn helt egen måte, som jeg føler er litt sånn her tapt kunst nå om dagen, egentlig.
Ja. Mm.
Og jeg tror det er derfor det er en film som sitter igjen såpass mye etter man har sett nå, da.
Mm.
Man du... går liksom og tenker... selv om du vet, selv om du har lest bøkene, eller selv om du vet storyen og vet hva som skjer, så har de bare klart å realisere denne verden på en sånn måte at det sitter med deg på en sånn helt egen måte.
Ja, ja, men jeg føler, altså, selv om altså, boka er fra 65, mm. Altså boka er faktisk snart 60 år gammel,
ja,
så er det fortsatt for, altså for boka sin skyld, altså for bokleserne sin skyld, så er karakterene så dypt skrevet at det er fortsatt du har fortsatt betenkningstid på seg med hva ja. Er det som egentlig foregår, hva er det de egentlig tenker, og alt det de går i gjennom er så heftigt, det er så mye. Det, altså, det er så absurd mye. Altså, det er jo en fuckings messias-historie med se her og fra. Han er bare en liten kid, liksom. Og hva går gjennom? Altså, hvor mye fucker det med sinnet til en person, liksom? Og,
ja.
Og få premonitions om det, liksom. Og hva det påvirker alle andre. Altså, ikke bare få premonitions om, ja, du har ikke bare et messiaskompleks, men yo man, dette her er din skjebne, og samtidig så mister du hele familien din i et ja, big betrayal. Eller før det, som til og med før det, så var det sånn, hei, du, nå skal familien din bli curators av den desidert største økonomiske boon menneskeheten har sitt noensinne i menneskets historie. Da kommer til å bli rikest i universet. Og next day, hele familien utenom mor de er døde.
Herlig.
Og by the way, du er the chosen one. Altså, da er det ikke rart at det klikker for en fyr, altså.
Nei, det...
Jeg forstår det, si. Men...
Understand, but not condone.
Ja.
og sånn sett så er jo, altså, Timothy Chalamet er jo en helt perfekt casting her.
Mm.
For å ha det der, liksom... Altså, han ser jo ut som han er 15 år gammel.
Ja.
Så det å ha en som kan spille både den der litt sånn uskyldige, unge unscathed Paul, på så å bli den litt sånn stormannsgale, eller litt veldig stormannsgale etter hvert, han gjør det helt fantastisk. Det er en ordentlig bra prestasjon av han også.
Mm. Ja, fyren er jo faktisk 28 år.
Ja.
Så. Hæ? Seriøst? Det er sjelig mye, ja. 28 år, han er født i 95.
Ja, greit.
Yep. Okay. Mm.
Han er vel, det er vel ikke så veldig stor aldersforskjell på han og Rebecca Ferguson, tror jeg. Ja. Som gjør det enda morsommere, at det er sånn, å, jeg spiller mor og sønnen, liksom, så er de egentlig sånn, I don't know, det er 8 eller 12 år mellom de.
Hun er 40.
Ja, ok, ja. Så, ja, jo, 12 år da.
Så hun er 12 år, eller?
Hvis hun faktisk hadde vært mor hans, så hadde ikke det vært en
nei.
Bra ting.
Nei.
Eller bare holde seg veldig bra.
Det gjør hun jo.
Ja. Men altså, hun holder seg veldig bra til å være 40 år, så det skal ikke... Sånn er det når du er svensk, oppe seg.
Det er de skandinaviske genene vi har, vet
du. Ja,
ja, ja, ja. De gjør jobben sin, de.
Oh, yes.
Nei, det er... Jeg er bare så glad for at vi har... jeg er så spent på å se også hva disse filmene på en måte kommer til å si for science fiction generelt fremover. For altså, den nye bilden jeg har jo satt en litt sånn standard, egentlig helt siden Arrival.
Ja.
På bare sånn, ok, science fiction trenger ikke bare å være guns blazing. Det er så forfriskende å få mer av den der litt sånn episke, i ordets rette forstand, grandiose og liksom mer den der sånn soft science fiction, som er bare ja, en fryd å være vitne til. Det er liksom både part 1 og part 2 ga meg ordentlig sånne moments hvor jeg var sånn, det her er grunnen til at jeg synes science fiction er dritkult, liksom.
Dette er the shit.
Yep.
Ja.
Men det er jo, altså, boka er jo en av de originale science fiction eposene fra mid-century i hvert fall. Altså relativt moderne takes på igjen oppfinne science fiction da. Og du ser jo hvor mye det har påvirket alt fra Star Wars til Star Trek og alt vi har egentlig. Det er et epos i sin rette forstand. Så da er det bra å bare se det blitt gjort med sånn omhør, rett og slett. Det setter en pris på.
Absolutt. Nå blir det bare spennende å se hvordan det skal gå videre. Ja,
herregud, jeg er så spent.
Ja, det er på en måte, etter part 1 så hadde jeg ingen tvil i det hele tatt om at liksom resten av det som er første boka da, kommer til å bli bra, men det er jo nå man begynner å bevege seg litt inn i sånn territorium som er sånn, ok, hvordan det er jo nå det begynner å bli litt unfilmable, holdt jeg på å si.
Ja, faktisk.
Og delen det, selv om jeg ikke har lest hele Dune Messiah, så er det jo altså, bare av science fiction osmosis, så vet den jo det er jo mange sånn dårlig holdt hemmeligheter om hva som kommer til å skje.
Og så du trenger jo bare å lese liksom de første par tre kapitlene av Dune Messiah for å forstå at bare sånn, ja, ok, nå
nei, så jeg satt på jobben her i går og diskuterte dette her med en kollega som ikke har lest bøkene, og ikke hadde... Ja, litt sånn i samme tråd som Joakim, da, at han har ingen forhold til det. Nei. Og så begynner han å spørre om visse rollefigurer og sånt, og så er det sånn, ja, selv om dette her ikke er noe som blir avslørt i denne boka, så... Og heller kanskje ikke neste bok, men i fremtiden så er det ting som skjer. Og ting som, vet du hva, dette her er en spoilercast for denne filmen. Vi kan ikke begynne å spoile andre ting.
Ikke sant, det er nettopp.
Men vi kan ta det offline etterpå. Men,
absolutt.
Nei, og det er sånne små ting som bare sånn, ok, dette blir... Dette blir både fett, men også samtidig det krever veldig mye av både relativt hemmelig hold med tanke på casting, på hva du gjør av trailere, hva du... Det er så mye. Så du kan fucka det opp med, for det er så mange ting som er så verdt å holde hemmeligt, eller å ha en liten surprise på. Så, for det her er huge.
Ja. Nei, det blir utrolig spennende. Så det er jo, altså, vi lever jo i en verden hvor kommersiell suksess dikterer veldig mye. Det er jo det var jo en av grunnene til at part 2 ble annonsert såpass sent, var jo at den hadde jo egentlig ikke blitt greenlightet liksom før de på en måte var sikre på at part 1 kom til å gjøre det bra.
Ja.
Og så nå, nå er det jo en fordel da, at de filmene har gjort det såpass bra som det de har. Fordi vi vil jo gjerne se en... Det hadde vært utrolig gøy, i hvert fall bare som science fiction-fan, å se liksom en konklusjon til denne sagaen da. Fortsatt av Villeneuve.
Og, ja, og altså med suksess, altså hva, hva en IMDb er verdt i dag.
Ja, stemmer! Da har vi endelig en ny, ny nummer en på...
Han er ikke nummer en nå lenger, det er han ikke. Det har blitt justert. Han ligger på nummer 10 nå.
Ok.
Men det er fordi han har bare...
Der hvor Shawshank Redemption ikke lå på toppen i hvert fall.
Ja, men det var bare på grunn av hastighet og sånn. Det har blitt justert. Ja, okay. Men han ligger på 10. plass med 9,0 med 120 000 stemmer. Men liksom til sammenligning så er liksom, altså Shawshank Redemption er jo på topp med 9,3, men den har 2,9 millioner stemmer.
Ja, ikke sant. Ja.
Så, men med 10 år så vil nok denne her, jeg vil nok tro han kommer til å klatre opp en god del.
Absolutt.
Så nei, det har sikkert ikke så veldig mye å si nå lenger, men det er fett alligevel.
Ja. Nei, det er, og det er på en måte, det gleder alltid en liten sci-fi nerd sitt hjerte å se at noe man har vært glad i lenge, eller noe som har vært litt sånn nisje i ditt lille nerdmiljø, plutselig blir populært blant alle andre også.
Mm.
og i hvert fall få litt sånn anerkjennelse. Da. Det er litt sånn tveget sverd, for det er litt det der sånn, bare sånn som når Game of Thrones ble populært.
Ja.
Og alle som ble mobba for at de var fantasy-nerds på ungdomsskolen, var litt sånn.
Ja, sånn,
ja. I've been trying to tell you all along, this shit is good.
Ja. nei, så jeg bare så det at jeg ser på Kindlen som ligger hjemme, og Dune ligger der, og jeg vil bare sette meg ned og lese Dune på ny igjen, men jeg har først, jeg må holde meg selv i nakken og bare si nei, Stian, nå skal du lese ferdig til Expanse først.
Med The Expanse.
Ja, har 3,5 bok igjen i den serien, det må du gjøre først. Ja. Så skal du få lov til å lese Dune igjen.
Men kjørte ikke du lydbok av Dune?
Jo.
Ja. Så du har ikke lest den, du har bare hørt den?
Jeg har hørt
Dune. Det er jo det samme, egentlig, men ja. Ja.
Men jeg kunne tenkt meg å lese den i bokform.
Du har lyst til å gjøre det i tillegg?
Ja.
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 Kunne tenkt meg det. Og for det, jeg fant ut at for folk som har lyst til å lese bok og sånt, bakerst i boka, så er det jo ordbok. Det, så den er worth å ha for alle de...
På Kindle også, så kan du bare longpresse på et ord.
Mhm.
Så slår du opp ordet, sant? Mm.
Ja, men ordbok for alle de in-universe-tingene.
Mm. Men de, jeg tror det også funker med at du bare kan få opp en... Altså, du er såpass... Altså, ja. Vi vet hva de tingene er nå, liksom, sant?
Ja,
ja. Så hvis du googler Shai Hulud, så...
Ja, du fatter jo hva det
er. Vet internett hva det er for noe, liksom.
Ja.
Jeg mener å huske at hvis jeg var usikker på et sånt begrep, så kunne jeg... longpresser på det, og så bare fikk det opp en sånn en.
Ja, det, man
ikke, det pleier jo også å gjøre med sånn engelsk ord, så jeg ikke forstår.
Ja. Det er jo ordbok.
Ekstremt nyttig med Kindle.
Ja. Det,
sånn sett.
For det fikk jeg jo ikke med meg på lydboka.
Nei, det er jo umuligt, og du kan ikke bare, bare kan ikke gjøre det.
Så, og det som ikke var med på lydboka var de er det 3 eller 4 appendix som er i bok også?
Ja.
Så, veldig, veldig interessant.
De er en del som de utdyper verdenen veldig, men det er kjedelig å lese, men det er kjekt å ha lest.
Ja. Det er veldig greit. Men det er jo sånn, det tar...
Det er tørr info.
10 minutter å lese. Ja. Nei, men noe av det, altså det med bare sånn, ok, her er beskrivelse av...
Det er ting som ikke er nødvendig for å fortelle historien, det er bare nødvendig for hvordan for ditt inntrykk av verdenen og settingen. Det er
som appendixen i Ringenes Herre, liksom.
Stemmer. Ja, det er jo det.
Bare...
Ja. Men ja, altså, men bare den lille interessante historien om faren til Liet Kynes, som kom ja. Til Dune noen mange generasjoner før egentlig, fordi letevisst det var ganske gamle, de Kynes-gjengen.
Yeah.
Og han kom der tidlig og introduserte litt sånn farming og irrigation og sånt til Freeman.
Mm.
Det var sånn en quaint liten historie fra ja. Dune-universet, som ikke relevant til Atreides-eposet, men
rikere, liksom.
Kult, ja.
Mm.
Sånne små ting er kjekt. Og at det kommer rett ifra Frank Herbert, og det ikke noe så andre har funnet på i senere tid.
Mm.
Nope.
Det er gøy. Jeg ble litt sånn frustrert det her, så på var det Outland eller noe, så hadde en liten sånn artikkel om Dune rett før, om det var etter filmen hadde kommet, eller rett før filmen hadde kommet, så sa han, her har du leselister, her har du recommended reading order for, eller, nei, det var sånn leser du Dune, ja. Og så begynte de med liksom, de nyeste bøkene, for de er sånn prequel, super prequel-greier, så var det ikke før sånn 15 bøker ned i lister, da kom Dune 1965,
What?
Og da var det sånn, bruh.
Nei, det er det du begynner. Ja. Motherfucker, det er den første boken du leser. Ja. Den heter Dune.
Ja. Det var liksom alt annet. Det var liksom historien om Atreides, og historien om Harkonnens, og historien...
Jeg tenkte det er så off-putting det med å være da, å begynne.
Før du får lov til å lese Hobbiten, så må du lese Silmarillion, Stian.
Ja, ikke sant.
Bruh. Du må lese Unfinished Tales først, ja, ja. Du må lese alt.
Nei.
Du må lese det der kompendiet, det der 15 bins ja. History of Middle Earth.
Først så må du lese Letters from Father Christmas.
Ja. Den er for øvrig veldig koselig.
Veldig koselig. Ja. Jeg leser Frank Herbert sine i kronologisk, ja. I utgitt rekkefølge.
Så lett. Bare begynn med Dune.
Sånn, ja, begynn med Dune.
Ja.
Og hvis du likte Dune, så kan du lese Dune Messiah. Og hvis du likte den også, så leser du Children of Dune.
Ja.
For du kan stoppe. You can stop at any time. Ja, du kan faktisk gå av toget når som helst.
I cannot stress this enough.
For det, Dune er et epos.
Mm.
Ja.
Dune Messiah, da blir det weird.
Ja.
Mm. Og så blir det bare weirdere, og bare mer psyko etter hvert og lenger du går. Så det er bare hvor langt ned i dette her kaninhålet vil du krype, liksom.
Mm.
Så. Det er lov å gi seg, fordi nå får vi disse fantastiske eposene av noen filmer i stedet for, som man også kan kose seg med hvis boka blir litt for mye. Hvis man tenker at Frank Herbert har fått i seg litt for mye psilocybin, Så er nok det kanskje rett for så vidt, men da kan man heller kanskje se filmene og fortsatt få i seg en god story.
Mm.
Andre gode stories, det kan du finne på radcrew.net.
Hell yes.
Yeah, boy! Segway time!
Det var en veldig bra segway, da. Det må jeg bare presisere.
La oss påpeke den. La oss ødelegge den med å påpeke den.
Dette her er old school podcast-regler.
Jeg trodde det var bokstavet.
Dette her er spillereglene for en...
This is how we roll. This is how we've been rolling. Men ja, du finner masse gode stories på radcrew.net i alle våre andre podcaster. Der er det så mye gøy som foregår. Altså, gå tilbake og hør på Dune part 1-episoden vi lagde for begynner å bli et par år siden.
For årevis siden, ja. Yep.
Ja.
Jeg tror jeg må tilbake og høre den selv.
Mm. Ja, jeg gjør det stadigvæk. Går tilbake og hører episoder. Det var en eller annen episode som jeg hørte på for en stund siden, hvor det var sånn at vi snakket om filmer vi gledet oss til. Så var det sånn, gleder meg til Batman vs. Superman. Jeg gleder meg til, jeg tror at Suicide Squad kan bli kul.
Nei.
Little did we know. Så ja, hvis man vil ha litt god underholdning, så kan det være gøy å gå tilbake og høre gamle episoder av oss som driter oss ut. Så følg med på radcrew.net. Ta også og følg med på Radcrew Community på Discord. Der er det alltid god stemning. Og ta også og sjekk ut radcrew.net/keepitrad for Patreon-programmet vårt. Der skjer det i hvert fall veldig mye spennende nå utover våren og sommeren. Vi driver jo og jobber med Rad Crews sommerkassett, som blir noe eksklusivt merch der. Det bare å glede seg. Ja, og så inntil vi snakkes igjen, så får dere bare en riktig fin dag, uke, måned videre. Og så snakkes vi i neste episode av Rad Crew Neon. Bye, bye!
Hei då!
Hei då!